没。רדיו תאוויש ופלבה, FM השווידי דאותכי. אנחנו יתר שנחי ורסעתית דאות מוק צ'ונס קולגפס, רדיו תאוויש ופלביס, אזרבייג'ן מסמסה.
גלאי ביזם גלאי
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ramiz Əskərin Yenicə Şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o gün maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əskərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkologiyanın qabaqcıl məktəbidir. Hələ ora biraz Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi 7 xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzənlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi etdiyi Kinematografçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Nuriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Nuriyənin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematografçılar İttifaqına üz yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin də adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbəri yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezonun açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli İlmər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli İlmər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra fotoşəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsnifi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıca şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəli Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli İlmər Akademiyasının əlyazmalar binüsünün şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildir 685 azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əlyazma nüsxələrindən ibarət materiallara əhatə edir. Goranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli İlmər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Goranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfi Kürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid ondan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Goranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olub. Hətta 2008-ci ildə Səfi Kürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunmuşdu. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığı demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvadın Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nuridə Atəşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elm konfransı təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elm ekspedisiyaları planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran, Almaniya və Gürcüstanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurğulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nuridə Atəşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Lakatala, Şəki, Balakənd, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcüstan və İran olacaq. ve bir sesli haber Azerbaycan'ın tanınmış şəxsləri, en sevdikleri kino kadrlarından danışdılar. İz programının Azadlıq Radyosu'nun saytında ötən aydan başlayan en sevdiğiniz kino kadr rubrikasından bəzi cevapları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan sizi sifir edən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cevapları dinleyin. Kinoşunas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə Arşım Allam filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada Yay kinoteatrı var idi vaxtıyla. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Bebitovnan Leyla Bədirbəyli onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyur, aryanı oxuyurlar. O özünü ki asmaq istəyir deyə. O bax o anda ki gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur aşın malından və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənim yadımdan çıxmır. Və mən bu barədə Rəşid Bebitova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin. Və çox təəccübləniblər ki 6 yaşında uşaq yəni bu nətər qavrayə bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrei Tarkovskinin Güzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Telkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxın kəmənlik başlayır. Və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaxşılığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, dərlərdən asılan parçaların arasından Bakını panorama edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyə də subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazıcı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb eləyən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret Durnalar Uçur filmini yada salmaq istərdim. O da Tatyana Samoylovanın oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun deməli sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın o sevgilisinin əmisi olduğu gərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini filmlərinin Amarkor filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qartopu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur onun quyruğunu açması bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Tarkovski yazma düşür, birinci. Şey, Stalker. Orada zonaya gedəndə üç nəfər. Deməli, Alim, Stalker və yazıcı. Şeyin üstündə, Brezinyan üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Oturublar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Brezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur. Bir də epizod istəsək, epizod da yəni Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var. O evi yandırır. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdə, amma xüsusilə o Sovet dövründə Bir Cənub Şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkarı tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəllov nəriyyət göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyəm.
Dilruba Dirijor Azad Aliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. Səkizinci xəbərə keçirik. Tanımış türkolog Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabı çapdan çıxdı. İzin qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir.
Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm. Yeni bir kitabla gəlmişsiniz.
Sağ olun. Bizim də işimiz odur.
Valla 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlığı hardadır sizdə?
Valla nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasa kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır. Axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü birlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun Abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisey Abidələri tədris olunub. Bu gün də davam edir. Bir çox kitablar yazılıb. Məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əli Saş Şükürlü, Abbas Qulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunus Məmmədov və bir çoxları bu dərsi yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var. Bu Orxun Yenisey Abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir. 54 ədədi. Yüzlərlə ədədi də Yenisey çayının hövzəsindədir. O da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, orada bir şey yazı var, o yanda bir qəbir var, o yanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Yəni, belə danışırsa sanki görmüşsüz.
Bəs mən getdim, doğru.
Bəl, bəl, onu deyirəm, o dinləyəcəksiniz.
54 abidə var. Keçən mən Manqolların gizli tarixini tərcüm elədim. Orada bəzi problemlər vardı. ÖGD, ÜGD, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğrafi adlar var.
Yadımdadır, sizin verginizə gələndə danışmışsınız.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Manqolustana. Burada da Abil müəllimdən mən zəmiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şeysən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yarı kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedib, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, uşaqlar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransızı bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun, mənə yol pul verdi. Mən də getdim, ora çatdım. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometr doyana tənəzzül eləmək və getməmək olmazdı. Mən getdim Orxun abidələrin ən vacibləri bizim üçün Bilgə Xaqandır. Onun qardaşı Köl Tigindir. Biz Kültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirləri Ton Yukukdur. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir və Ulanbatorun çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla getsən, biraz nə bilim arabayla, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt kismi də var. Dedim, gedim bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Manqolustanda muzey tikdi çölün düzlüyündə. Türkiyə. Çünki onların Manqolustandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər, orada bir gözəl muzey tikdilər. Xöşü Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr orada. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Bunlar hərəsi muzeyin özündən 1 kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuk 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, düzləyim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə bayaq dedim müəlliflərin. Bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox belə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan və onu yazmaq da çox çətindir. Çünki sağdan sola yazılır, 3 sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, birinin 3 yerini dəyişir. Belə qəribə və gözlənmə şeyləri var. Sonra orada onu yazmaq çətindir, çünki ra deyəndə bir r yazsan, rə deyəndə başqa r yazsan məsələn. Bunları mən tək-tək yazdım. Ən çətin şey o idi. Dedim mətnləri bir dəfə bizimkilər Radlovdan, Malovdan, Tələtəkindən kopya çıxarıb götürürlər. Bilirsiniz də bizdə indi biraz darayıcı skaner aparatları filan var. İndi 90-cı illərdə bunu necə götürsünlər? Fotosunu çəkib götürürlər. Biraz qara çıxır. O tələbə baxır, zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara-qura, biraz da nə bilim çap vaxtı filanı. Mən dedim bunu ilk dəfə olaraq çap hərflərinə yazmalıyıq və yazdım. Var çox böyük üzülmə hesabına yazdım. Sonra bu 54 abidenin bir kısmını da gördüm. Bir kısmı hakkında zaten bol informasiya var hamısı hakkında. Onları da götürdüm. Dedim ki, mən renkli bir kitap bırakım ki, bizim tədrisə xeyir olsun. Gənclər görsünlər vətənpərvər duyğuları. Bunlar görsünlər ki, 5-ci, 6-cı əsrdə qoyulmuş abidələr hələ ayaqdadır, hələ durur, rəsimləri durur, heykəlləri var. Bunun hamısını mən yığdım və bu kitabı beləcə hazırladı. Kitabı hazırladım keçən ilin sonu, amma kitab rəngli olduğu üçün çox vəsait istəyir. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır, 6000 dollara yaxın puldur. Bunda tapmaq vermək mümkün deyil bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən adamlarımız yoxdur.
Gülməli danışırsın.
Axı mən getdim, bu Nadir var, Nadir Məmmətli, onun özü professordur, onun nəşriyyatı var, elm və təhsil. Getdim dedim, sən türkoloqsan, sən professorsan, dilçisən, sən bilirsən bu nəsəri. O da hesabladı, deyir ki, mən bunu maya dəyərini eləyərim, amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi, gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkli, boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8-də rəngli şeyə gir. De, gəl belə elə, sən şəkilləri qruplaşdır, bəzilərini də ağ-qara verək. Həm vacublərini rəngli verək, öbürlərini ağ-qara verək, sonra yeni rəngli verək, belə qruplaşdıraq. Mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə var, o yana qoy, onu bu yana qoy. Elə elədik və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki, onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox gözü, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri və rakursları düzür. Orada da axı vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, yerə səhər çatasan orası, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Son yukukun məsələn. Gözləyəsən günorta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş günortadan əyləşib qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Ora qədər gedib çatmaq lazımdır, çəkmək, oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də Bilgə xaqan bir-birindən daraldı. Gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, panoram uzaqdan çəkəsən, bu qaçasan gərədə mümkün deyil başqa cür. Orada detallar var, onların hamısının kompleksi, ora qızıl əşyalar daxildir, taclar var, nə bilim, heykəllər var, balballar var, balbal birdən 300, 400, 500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Yerə gedib tək-tək çəkəsən, mümkün deyil də bir zülüm də, özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda, bu heykəllər qalıb, bizim axırıncı əmanətdir, bunu da qorumasaq, heç olmaya bunu, necə deyim, bu cürə rəsmini filanın kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq, sonra bizim öz təbii ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filolojiyə ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim getməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli, bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməlidir. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkoloqiyanın qabaqçıl məktəbidir, hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev nazir olanda Manqolustana yolu düşüb, o da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib, o yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Orada nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyurlarmış Korka adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nə tərsə Manqolustana yolu düşüb, ona deyib ki, məni ora aparacaqsın. O da 500 kilometr atla, dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir, 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə, heç nə yoxdur. Ancaq ara-sıra bir 100 kilometrdən bir 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Bizdə Manqolustanda belə deyil, bizdə torpağın sotu, nə bilim, 10 min, 100 min, 40 min, nə bilim. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Git orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, neynisə elə get, ev tik, icazə zad istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Orada qalmaq fikirlə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilmədim, çünki mən bura bağlıyam da, mən orada qalıb o 54
torpaq bol dediniz, ona görə sevdədim.
Çox boldu,
bilirəm torpaq.
Və mən bunları Sevdə xanım həll elədim, gətirdim, çap elədim. Doğru müəllim elmi redaktorumuzdur, Avil müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə tərifləyib ki, belə gənclikdən məni izləyir filan zad. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına, Ərməğan deməyim də, bir töhvə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır Yeniseyi. Bu Yeniseyi mümkün deyil, onu kim işləyəcək, kim gedəcək. Burada böyük abidələr var, bizim üçün çox önəmli. Məsələ o qəbir üstə epitafik yazılar filanlar, Türk ritorika sənətinin ilk nümunəsi, Türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Məsələn, get Yeniseyə, tap bir dənə bir daş, nə bilim, televizor ekranı boyda, üç kəlmə söz var. Bilmirəmdir, bunu da eləmək lazımdır. Bu da vacibdir, bu Azərbaycan üçün bunlar vacibdir. Bu Azərbaycan bilsin kökü nədir, mənşəyi nədir, əsli nədir, hardan gəlib, hara gedir, tarixi perspektivdə özünə baxsın, bir mədəni perspektivdə baxsın. Bunlar da bunun övladları bizik. Biz eləməliyik. Biz eləməsək, kim eləsin? Kim eləməlidir bizim üçün?
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO-nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Monqolistandakı Orxun Vadisində yerləşən 54 qədim Türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
Söylədiniz ki, öz vəsaitim hesabına axırda çap etdirəsi oldum. Bir kimsəyə müraciət elədiniz mi bundan bağlı?
Valla indi var da dost tanışlar, mən onlara deyirəm. Onlar heç divanı anlamırdılar. Bunlar nə bilirlər, nədir?
Qaşqarinin divanını deyirsiniz.
Onu anlamırlar. Onu deyirlər, divan salamat qalıb, çürümüyüb. Belə bir ki, mebeldir, xalqanın mebeli. İndi buna denən ki, orada daş var, heykəl var filan var. Beyninə batmır, ya, yazıq. Həm də qorxu çadırda orada çıxa sonra bunu harasa çağırırlar, nəsə deyərlər filan. Görmüşsünüz, çox adam reklam zad vermişik. Bizi dilə dişə salmayın. Elə Ələ biz çox pul qazanırıq. Oradan vergi gələr, buradan kim gələr, buradan kim gedər. Bizim ölkə indi belədir də, bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz sovuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desək sən, bax filan kitabı çap elə, mənə bildir, dənən 50 min bura pul vermişəm, mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə, biz hələ ona gəlib çatmamış. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarı da indi biz neynə indi, böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz, nə bilim, bizim zavodumuz, fabrikimiz yox ki, özümüz eləyir. Demə maaşdan eləyəcəyik də, başqa çarəsi də yoxdur. İndi orada mən bəzi şeylərdə öz şəkillərim də var, siz görəcəksiniz. Deməli, hamısının həm mətnini verirəm, həm transkripsiyasını verirəm. Mətnini runik əlifba ilə, türk əlifbası ilə qədim. Dərhal transkripsiyasını verirəm və yerindəcə tərcüməsini verirəm ki, bizim kitablarda belə eləyirlər. Əvvəl mətni verirlər, əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 səhifə oyanda gedirsən, bunun tərcüməsini oxuyursan, sözü bir izləyə bilmirsən də söz-söz. Məsəl üçün, transkripsiyasını ayrı verir. Mətni burada, transkripsiya orada, tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmuş ki, baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəyirsən, mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir də onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə də rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir, şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni o da bilsinlər ki, mənim də bu yəqin.
Türk Xalqları Ədəbiyyatı kafedrasında necə qarşıladılar?
Valla indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm. Həm kafedranın üzvlərinə, Türk Xalqlardır, əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filan da. Hamısını verirəm, bunları da verəcəyim. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir iki-iki, biz cəmi 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış, belə nə bilim, bir türkoloji çevriyə verməmə fikrindəyəm. Çünki
mütəxəssisə
çatsın. Səxavətlisiniz kitabları. 500 nüsxə buraxırdı, 1000 buraxırdı. O belə belə kim düşdü, dostlar, tanışlar, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yenə əməkdaşlara, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyib, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim. Türkiyədə var mı belə?
Türkiyədə bu şəkildə yox. Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Tonyukuk və Kültəcin, Kültəcin. Onların nərəsinin kiçik olduğu üçün şeydə vəzirin 2 daşı var. 2 dikili daş var vəzirin. Onların nərəsinin bir-bir. O da baş daşı sayaq, baş daşıdır. Onlar şeyin üstünə imiş. İndi sıfaq pastamentlər, orada görəcəksiniz rəsimlərini vermişəm, aşınıb və çürüyüb deyə, muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm, aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları, sonra ildirim vurub bir-iki dəfə necə çapıqlar yaranıb şeylər, sonra 1300 ilin gətirdiyi istinin soyuğun şeyi, yararsız hala düşüb bir çox mətnlər oxunur, ümumən bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı, məsələn, Radlov 120 il əvvəl bunun bir çoxun destan parçını çıxardı. İndi baxsan ki, onda o söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Bəs yerli halinin abidələrə münasibəti necədir? Deyirsiniz ki, yedirdim
İndi yerli hali adamsız belə, yerlər var. Adamsız yerlər.
Burada necə var?
Amma buradan şeylər keçib də, böyük ordular, filanlar.
Karvan yolunda bunlar.
Müsəlman, qeyri-müsəlman. Heykəllərin bir çoxun başını sındırıblar.
Nə danışırsınız?
Gövdəsi qalıb. Məsələ, Bilcə Xaqanın ikinci heykəli tapıldı başlı. Birincidə baş ayrı. Baş Ulan Batordadır, orada yox. Sonra yerli xalq buna bir ocaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Gəlirsən, görsən yaylıq bağlayıblar, nə bilim, kələğayı bağlayıblar, dilək tuturlar, orada nə bilim filan. Bilirlər nə nəsa bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Başqa əlifbə. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifbə eyni olsa deyərlər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizə yaxındır, sonra ayrılmışı bu manqol abidəsi. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonqa onlar üçün əlifbə yaradıb. İnsan filmdə deyir ki, Tata Tonqa bizim üçün də əlifbə yaradıb. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradıb. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifbəz də baxmır. Onlar biraz görürlər ki, bu manqol deyil Türk. Digər tərəfdən doğma deyil. Yəni dövlətində elə səpələnib bütün ölkə boyu Altaylarda var, nə Modaydı, dağda var, təpədə var. Qoruya da bilmir. Amma bu dediyimiz o üç abidəni, əslində 4, 2 tikili daş və bir-birdə qəbir daşı, vəzirin və xaqanın qardaşının onu UNESCO mədəni miras siyahısına alıb qoruyur. Türkiyədə az çox qayğı göstərir. Hətta orada mən sonra öyrəndim, Ulanbatorda Türk səfarətində yalnız bu abidələr üzrə xüsusi bir at daşı oturur ki, gələn gedəni yönləndirsin, yola salsın filan. Mən sonra bildim. Və belə bu Türk dünyası son şeydə əldə qalan birinci və aşınmağa üst tutmuş o mənada son deyirəm abidələr. Bunları qorumaq, yazıya almaq, lent almaq. Mən lent ala bilmirəm. Geri operator gedə, işıqçı gedə, nə bilim neçə adam gedə. Bunu mən haradan alım bu adamlar? Mən bir aparatla gedirəm, çıx, çıx, çıx. Bu da nə bilim deyə mənim qabiliyyətim o qədər deyil. Professional deyiləm. Bura gələk ekspedisiya gedə. Qazaqlar necə işləyiblər, necə kitablar buraxıblar.
Çox yaxşı işləyiblər. Necə məsələn onları?
Onlarda çox yaxşıdır. Bu tipli kitablar var onlarda. 5-6 belə çox adlı adam var işləyirlər. Sonra Onlar özləri, orada mən axırda ədəbiyyat siyasi vermişəm. Azərbaycandaşlar vermədim orada, o burada olanlar bilinir. Əsasən vermişəm xariciləri, ingiliscə, fransızca, manqolca filan. Orada məsələ manqolların çox əsərləri var. Bunlar heç dili də bilmirlər. Amma gəlirlər, ölçmək lazımdır, yerini, yurdunu, bərpa eləmək lazımdır. Orada hasarlar var, yox olub, təxminən izini bilmək lazımdır. Burada mən abidələrin bərpa olunmuş variantlarını da vermişəm ki, belə imiş təxminən də, rekonstruksiya deyilər. Manqollar işləyiblər, hələ sağ olsunlar işləyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey və turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki, pul gətirə. Birisən muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar, şəkli zat çəkməyəcə də, hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafə gediş, yol, sonra harada qalarsan, neynəyəsən, bir neçə gün gecələməli olsan, neynəməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük, yük maşının olmalıdır, yax qoşqulu şey olmalıdır, suyu hardan alacaqsan, ne içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni, ətrafda heç nə yoxdur?
Yox, bir 40-50 kilometr də var. O şeydə elədir, Xaqanla qardaşında. O dağın başında şimdi necə edəcəksən?
Yəni, Manqol hökuməti niyə bir turistik bir yeri eləmir olamaz?
Zeylə xanım, Manqolistan bizim ölkədən 1 milyon yarım işidir və böyüdür. 16 dəfə böyüdür.
Bəli, bəli.
16 dəfə. Ona görə deyirəm, 1000 hektarı deyir ki, get tut, neyini sən elə istifadə edir.
Onda belə çıxırır ki, abidələrin yanında adam izdiham, heç nə yoxdur.
Yox, yox, yox. Elə belə ara sıra seyrək mütəxəssis gələr, belə mənim kimi Türkiyədən zaten biraz sıx-sıx gedirlər. Azərbaycan getmirsə də, mən bir iki ayaq deyən adamam, təxminən üçüncü deyə, ikinci bütün Manqolistanda, vilayəti bir də mən. Bunu deyəsən, anar müəllim də görür, eşitmişəm deyəsən. Bura Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir süjetlər, filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır, 15 dəqiqəlik jurnallar filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır ki, bu bizi, bizimdir. Manqolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Qaşqarını anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Daim bu heykəli başqa əlif bayla nə anlasın yazır, ona nə gözləyir və buna kim pul xərcləsin və nə üçün?
Rəmiz bəy, bax, kitabı türklüyə xidmət etmiş bütün türk olubların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
O da belədir, mən başda bir kiçik fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, şəridən tapan adamların siyahısını vermişəm. Orada da yazmışam kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Bunları yazmışam, onların çox böyük qismi həyatda deyil. Amma hərə bir tövbə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, ortada bir elm ədəbiyyat yaranıb. Onu nəzərə aldım. Dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə silirdim. Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdınız.
Onlara yaraşdırdım.
Bəcəm.
Onlar Türkiyəyə xidmət eləyib və mən də bunu da kişi bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Monqolistandakı Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsinin izinə düşdük. Qonağımız Orxun abidələri haqqında kitab yazmış Ramiz Əsgər oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığını izin etməyin.
bizim qalay.
Laparakobs Radio Tavisuklebs. Tken moisminet gadatsema, romelis moamzades tkenma kolegebma Radio Tavisuklebs Azerbayjanul samsakhobs. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.